Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Barack Obama polaže predsjedničku zakletvu. Ruski gas potekao ka Evropi. Amnesty International optužuje Izrael za ratni zločin u Gazi. Oslobođen grčki brodovlasnik. I sadržaj emisije. Američke službe spremne su za najveću bezbjednostnu operaciju u istoriji zemlje, inauguraciju Baracka Obame.
Među ostalim, tu je 25.000 policajaca, 155 obavještajnih ekipa, 10.000 pripadnika nacionalne garde, agenti FBI u uniformi, te ko zna koliko njih u civilu, 5.000 sigurnosnih kamera, a na krovovima duža avenija Pennsylvania elitne protusnajperske ekipe tajne službe.
Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar na pitanje zašto je vlada reagovala tek poslije novinskih napisa o tome da je prije pola godine uprava željeznice sebi podijelila otpremninu od preko milijun eura, odgovara.
Nakon što smo u izvještaju revizorske komisije mi upoznali se sa tom odlukom, mi smo tražili da dobijemo informaciju o realizaciji te odluke i poslali predlog zaključaka o izmenama ne samo te odluke nego svega onoga što je pisao u izvještaju državne revizorske komisije da su to prilagodi njihovim preporukama i tada smo zatražili pismenu informaciju o tome kako je realizovana ta odluka. Međutim, nismo dobili pismenu informaciju, bili do trenutka kada su vijesti to objavile.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tačno u podne po lokalnom vremenu Barack Hussein Obama položit će zakletvu na Capitol Hillu kao 44. predsjednik SAD-a. Amerika tim činom dobit će najmlađeg i prvog u istoriji predsjednika afričkog porijekla. Nakon polaganja zakletve ispred zdanja Kongresa Obama će održati inauguracioni govor kojim će naciji svijetu saopštiti u kom pravcu namjerava da vodi zemlju naredne 4 godine. Rusija je obnovila isporuke gasa Evropi preko teritorije Ukrajine, potvrdio je predstavnik Gazproma Sergej Kuprijanov. Tu informaciju potvrdio je i Kijev. Zvaničnici kažu da će biti potrebno 36 sati da gas stigne do korisnika. Organizacija za ljudska prava Amnesty International optužila je Izrael za ratne zločine zbog upotrebe municije od bijelog fosfora u naseljenim područjima Gaze. Bijeli fosfor koristi se da napravi dimnu zavjesu, ali i kao oružje izaziva jake opekotine. Izrael, sa druge strane, tvrdi da je sve oružje koje je koristio tokom 22 dana ofanzive dozvoljeno, ali je najavio da će povesti istragu o tome. Agencija Reuters piše kako Izrael planira da se u potpunosti povuče iz pojasa Gaze do inauguracije Baracka Obame danas poslije podne, u čemu analitičari vide napor da se izbjegne svaka tenzija Izraela sa novim američkim predsjednikom. Grčki brodovlasnik Perikles Panagopoulos, koji je otet u Atini 12. januara, oslobođen je jutros u blizini grčke prijestolnice. Atinski mediji prenose kako je porodica platila otkupninu od 15 do 20 miliona eura. I dvije vijesti iz Crne Gore. Pregovori Crne Gore i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu trebalo bi da budu završeni do kraja marta. Potpisivanjem sporazuma istakao je ambasador bosanski u Podgorici Branimir Jukić. On je naveo da sporazum neće predviđati lakše sticanje dvojnog državljanstva, već da u slučaju duplih pasoša ne mora doći do odricanja crnogorskog ili bosansko-hercegovačkog. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da su jake policijske snage spriječile jutro sveštenstvo da služi liturgiju u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Bajicama. To je prvi put u novijoj crnogorskoj istoriji da policija primjenjuje fizičko nasilje prema pravoslavnom sveštenstvu, izjavio je rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović. On je dodao kako mu je komandir Cetinske policije Ivan Rajčević saopštio da je naređenje da niko ne može ući u crkvu u Bajicama stiglo sa vrha. Kako je našem radiju saopšteno, uprava policije povodom tog događaja uskoro će se oglasiti saopštenjem za javnost.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Događaj broj 1 u Americi i svijetu, smjena u Bijeloj kući, odlazak prema posljednjem istraživanju najgoreg predsjednika SAD-a u posljednjih 100 godina i dolazak najmlađeg prvog crnog predsjednika na čelo Amerike. Pretpostavlja se da će inauguraciju 44. američkog predsjednika čak 2 miliona ljudi posmatrati u Washingtonu, a preko malih ekrana oko milijardu gledalaca. Zbog toga, ali ne samo zbog toga, ovaj se 20. januar u Sjedinjenim Američkim Državama bez imalo patetike već sada naziva istorijskim datumom. Prilog Sabine Čabaradić.
Stotine hiljada posjetilaca Vašingtona danas su isključivo i jedino razdragani. Euforija malo kad viđena uhvatila je Ameriku. Možda se kod nas u Europi sa distance od oko 10.000 kilometara i može raspravljati o tome hoće li novi američki predsjednik nastaviti ratove u Iraku i Afganistanu, da li će imati pravi pristup prema bliskoistočnoj krizi, je li izabrao pravi tim za vođenje zemlje i tome slično. U Sjedinjenim Američkim Državama svako je to pitanje potisnuto jer vladaju emocije. Ushićenje izborom mladog, poletnog, elokventnog Baracka Husseina Obame traje od novembra prošle godine i zadnjih je dana na svom vrhuncu. Evidentan dokaz koliko je Amerikancima trebala obnova i nova nada. Zakletvu prvi polaže potpredsjednik Joe Biden, kojeg će kratkim koncertom najaviti kraljica Soula Aretha Franklin. Nešto prije podneva po lokalnom vremenu na Bibliji Abrahama Lincolna, a pred predsjednikom Vrhovnog suda Johnom Robertsom predsjedničku zakletvu će položiti Barack Hussein Obama II. Riječi koje će izgovoriti glase: svečano se zaklinjem da ću vjerno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država. Obama će potom održati inauguracijski govor u kojem će, prema najavama, Amerikance pozvati na novo doba odgovornosti i obnovu povjerenja u vladu. Nakon svih govora, Obama će prisustvovati svečanom ispraćaju Georgea Busha mlađeg, a zatim i ručku u statutarnoj dvorani Kongresa. Potom će do Bijele kuće, na potezu od skoro 3 km duž avenije Pennsylvania, krenuti inauguracijska parada, na kojoj će sudjelovati više od 90 grupa iz svih 50 američkih saveznih država sa oko 1300 članova. Obama će biti u limuzini Cadillac, novom predsjedničkom vozilu, izgrađenom na šasiji kamiona i oklopljenom poput tenka, s dvostrukim ojačanim pločama čelika, aluminijuma, titana i keramike. Vozilo je opremljeno protupožarnim sistemom, suzavcem i puškama, te s gumama koje i prazne omogućuju vožnju. Sve se to odvija pod budnim okom sigurnosnih službi koje učestvuju u najvećoj operaciji osiguranja i inauguracijske svečanosti u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Među ostalim, tu je 25.000 policajaca, 155 obavještajnih ekipa, 10.000 pripadnika nacionalne garde, agenti FBI u uniformi te ko zna koliko njih u civilu, 5.000 sigurnosnih kamera, a na krovovima duž avenije Pennsylvania elitne protusnajperske ekipe tajne službe. Svi će oni pokušati kontrolirati masu od oko 2 miliona ljudi koji žele prisustvovati jedinstvenoj pobjedi Amerike nad samom sobom, izboru prvog crnog predsjednika. Posljednji u nizu nezapamćenih mjera sigurnosti na nekoj predsjedničkoj inauguraciji čini 5 tona neprobojnog stakla, prozirnog oklopa, nesalomljive plastike otporne na hemikalije, plamen ili metke. Taj balistički štit već je korišten kod Obamina predsjedničkog izbornog govora u Chicagu 4. novembra, te na koncertu Svi smo jedno kod Lincolnova spomenika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Amerika i svijet mnogo očekuju od Baracka Obame, blagonaklonost iskazuju i analitičari, ali ukazuju da ne treba očekivati radikalne promjene u politici najmoćnije države svijeta. Kakva će biti Obamina politika, pitaju se i na Balkanu, koji je dugo bio van fokusa interesovanja Bushovog kabineta. Kada je riječ o Crnoj Gori, službena Podgorica očekuje jačanje saradnje, prije svega na polju investicija kao i NATO integracija. Nevladin sektor očekuje veći pritisak na vlasti zbog kriminala i korupcije, opozicija pomoć u smjeni vlasti, a komentatori procjenjuju da će i Crnoj Gori i ostatku svijeta Barack Obama najviše pomoći ako svojoj zemlji vrati ugled koji je nekada imala. Slušamo Biljana Jovićević.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen očekuje da će nova američka administracija predvođena Barackom Obamom na listi prioriteta imati i Zapadni Balkan. To obećava sastav njegovog tima u kojem su brojni poznavaoci prilika na ovim prostorima. Dobra saradnja Crne Gore sa Sjedinjenim Američkim Državama u tom će slučaju biti još konkretnija i bolja, smatra ministar Roćen.
Logično da se mi nadamo da će pitanje Zapadnog Balkana biti na listi američkih prioriteta, tim prije što najavljeni sastav obamenog tima uključuje pojedince koji izuzetno dobro poznaju prilike u regionu i koji su dali značajan doprinos razrešenju krize na prostorima bivše Jugoslavije. Što se Crne Gore tiče, očekujemo dalje snaženje partnerstva i kontinuitet podrške Sjedinjenih Američkih Država za naše evropske i euroatlantske ciljeve. Također i unapređenje saradnje na ekonomskom, vojnom, kulturnom i svakom drugom planu, kao i održavanje političkih kontakata na najvišim i svim drugim nivoima. Očekujemo naravno od Obamine administracije efektuiranje najavljenih prioriteta u domenu jačanja saradnje na međunarodnom planu sa posebnim fokusom na multilateralizam kao najefikasniji pristup u rješavanju konflikata, paket efikasnih poteza za izlazak iz globalne ekonomske i financijske krize, poteze za konkretne akcije u zaštiti životne sredine u oblasti klimatskih promjena, suzbijanja terorizma i svih drugih izazova sa kojima se danas susreće savremeni svijet.
Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, oštar kritičar vlasti, čiji prioriteti djelovanja su borba protiv kriminala i korupcije, upravo na tom polju fokusirala je očekivanja od Obamine administracije.
Ja se nadam da će nova američka administracija, osim pomoći razvoju malih i srednjih preduzeća i ekonomskom razvoju Crne Gore, što su njihovi programi koje sprovode u kontinuitetu, u nekom narednom periodu nastaviti da se bavi problemom korupcije i organizovanog kriminala, prvenstveno iz razloga što su upravo to ključne prepreke ekonomskom razvoju države, a i iz razloga što to može dovesti u pitanje bezbjednost regiona u smislu struktura i povezanosti između tih struktura organizovanog kriminala koja očigledno postoji na nivou kompletnog regiona i koja vrlo vjerovatno može ugroziti neke ozbiljnije procese integracije. Tako da se nadam da će se zaista prepoznati značaj te faze u kojoj se nalazi Crna Gora, a u kojoj se mi suočavamo sa zarobljavanjem države od strane nekoliko pojedinaca i kompanija koje kontrolišu većinu ekonomije, a samim tim i donose ključne političke i društvene odluke.
Politički komentator Draško Đuranović kaže da bi se na osnovu dosadašnjih komentara političara i analitičara dalo zaključiti da je Barack Obama bio crnogorski kandidat na američkim izborima. Svi od njega mnogo očekuju, naravno svako iz svog ugla.
Crnogorska vlast očekuje da će novi predsjednik pokrenuti lanac američkih investicija, što nije bio slučaj za vladavine Georgea Busha. Opozicija i opozicioni intelektualci već javno ispoljavaju očekivanja da će nova američka vlast odriješiti državnu kesu, finansirati brojne opozicione projekte i tako pomoći da se ukloni crnogorska vlast, ono što njima samima do sada nije polazilo za rukom. Čini se da i jedni i drugi griješe. Američki predsjednik će imati pune ruke posla da podigne američku ekonomiju, a ne da oporavlja crnogorsku, baš kao što Washington nema strateškog interesa da se upliće u unutrašnje crnogorske političke igre. Uostalom, Barack Obama se sigurno ni jednog jutra neće probuditi s pitanjem kako pomoći Crnoj Gori. Očekivanja nove Amerike otkrivaju stare mane. Mnogi bi željeli da njihove teške poslove obavi neko drugi, da ovdašnje bitke dobije neko sa strane. To već nije realno. Ali novi američki predsjednik ipak bi mogao da ima uticaje na crnogorske prilike. Barack Obama je već postao svjetski simbol ne samo promjena, nego one ustreptale nade u snagu običnog čovjeka. Njegova pobjeda je osvijetlila jedan drugi put. Ako američki predsjednik ostvari makar dio svojih obećanja, bit će to politički preokret i tada bi Obama postao univerzalni uzor, ne samo da manjine imaju šansu, nego pokazatelj da vrlina nije nestala i da ima šanse za sve nas. Tada bi taj američki virus pozitivne energije mogao da zarazi Crnogorci i da omogući, da parafraziramo onu staru misao jednog američkog predsjednika, da se svi zapitamo ne što neko može učiniti za nas, nego što mi možemo da učinimo da sebe promijenimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Unutar crnogorske aktuelnosti, nakon što su podgoričke vijesti objavile informaciju da su dvije garniture borda direktora javnog preduzeća, jednog od većih crnogorskih gubitaša željeznice, u posljednjih pola godine sebi podijelili preko milion eura otpremnine, ministar saobraćaja Andrija Lompar najavio je da će na sjednici vlade predložiti da se taj novac vrati. Zašto je vlada reagovala tek nakon medijskih napisa, da li je odluka o podjeli otpremnina bila nezakonita ili je donesena vladinom krivicom i šta se dešava u drugim javnim preduzećima, o tome je Petar Komnenić razgovarao sa ministrom saobraćaja.
Obrazlažući zahtjev koji će u četvrtak razmatrati vlada da članovi borda direktora koji su prethodnih pola godine i pored ogromnih gubitaka željeznice sebi dijelili astronomske otpremnine, taj novac vrate na račun firme, ministar pomorstva i saobraćaja na početku razgovora za naš radio objašnjava na čemu temelji tu odluku.
Pa su bitne razloga. Svrha i suština samog tog pojma otpremnine i u nekom pravnom okviru i u ovim slučajima potpuno ispoštovana, budući da se otpremnina može smatrati nekom nadoknadom u slučajima nakon prestanka obavljanja određenog posla kada primalac ne može ili je spriječen da nađe adekvatan posao ili kao neka posebna nagrada, tako da je ta odluka sa samog u duhu svrhe otpremnine problematična, posebno kada se govore o ljudima koji nisu ne bili profesionalni angažovani u željeznici ili je to na neki način u istom času su nastavili da radi. I drugo, mi mislimo da, s obzirom da su to ljudi ipak koji se nalaze upravo odboru na tim visokim funkcijama, da su oni sami morali da shvate da su takvi iznosi neprimjerni, s obzirom na posao koji ima povjeren, trebali sami da vide i iniciraju promjenu te odluke kako bi ona bila prilagođena i stanju preduzeća i samo visoki otpremnine. Tako da je to su uglavnom ti razlozi.
Uporno govorite da duh te odluke nije u skladu sa situacijom. Ono što ne pojašnjavate je da li je ta odluka o podjeli otpremnina bila zakonita ili ne?
Bila je zakonita, znači u zakonu o preduzećima postoji ta praksa da se svako akcionarsko društvo na svojim skupštinama, koje su praktično najveći organ upravljanja u preduzećima, da oni imaju pravo da donesu odluku o regulisanju međusobnih prava i obaveza između akcionarskog društva i organa društva. I oni u tom smislu imaju mogućnost da sami regulišu, odnosno da skupština akcionara reguliše odnos između organa društva i članova organa društva i samog akcionarskog društva.
Ali vlada kontroliše skupštinu akcionara. Ovo je javno preduzeće, zar nije to vaša odgovornost?
Vlada kontroliše, vlada tamo gdje ima većinsko vlasništvo, znači toliko koliko je procentualno vlasnik, toliko ima i prava u odlučivanju skupštine. U ovom slučaju ta odluka je donesena 2005. godine i 2005. godine kada je ta odluka donesena, ona je, s obzirom da su i nadoknade članova upravnog odbora bile vezane za prosječne plate i za uspjeh u obavljanju određenih poslova, ta odluka tada nije bila nešto što je odstupalo od nekih uobičajenih nadoknada. Međutim, u međuvremenu je došlo do većeg porasta i prosječnih dohodaka i nadoknada članova, tako da se to pretvorilo praktično u neke sume koje su za ovakav trenutak i željeznice i ekonomskog okvira stvarno nešto što nije uobičajeno.
To je još jedna stvar koju sam želio da vas pitam. Kako to da vlada reaguje tek nakon teksta u dnevniku vijesti? Da li to znači da vlada nije znala kako se novac dijeli u željeznici i drugim javnim preduzećima? Ili ste možda tolerisali takvu praksu? Novac je podijeljen i prije 6 mjeseci.
Ne, nakon što smo u izvještaju revizorske komisije mi upoznali se sa tom odlukom, mi smo tražili da dobijemo informaciju o realizaciji te odluke i poslali predlog zaključaka o izmjenama ne samo te odluke nego svega onoga što je pisalo u izvještaju Državne revizorske komisije da se to prilagodi njihovim preporukama i tada smo zatražili pismenu informaciju o tome kako je realizovana ta odluka. Međutim, nismo dobili pismenu informaciju, bili do trenutka kada su vijesti to objavile. Usmeno smo bili u saznanju da je realizovan samo ovaj prvi dio odluke koji se odnosi na 4 liste člana upravnog odbora koji su to u avgustu dobili. To je uspjeno bilo saopšteno, tako da nije ministarstvo bilo upoznato sa realizacijom te odluke.
Lompar tek sada u ime vlade najavljuje prečešljavanje poslovanja drugih javnih preduzeća i njihovih bordova direktora, a na pitanje kako je moguće da to nije učinjeno do sada, kaže.
Da vam kažem moj stav oko toga, znači vi se nalazite u kao resorni ministar tu u dvije krajnosti. Znači, vladu uvijek možete da optužite resornog ministra da se mnogo petlja u poslanje nekih preduzeća, da vlada na kraju se odlučuje da se ne pušta preduzetnička inicijativa, da na neki način vlada se odlučuje. Moja praksa nije bila takva. Znači, u onim preduzećima u kojima se imenuje član skupštine akcionara ili u kojima se imenuje, na kraju na predlog ministra, uvijek se članovi upravnih odbora imenuju na samoj vladi, da ja se ne petljam mnogo u tim preduzećima, da to prepuštam tim ljudima s obzirom da smo ih imenovali i dali im puno povjerenja da rade, da i nisam praktikoval na taj način da se miješam, da intervenišem i tako da puštao sam to na slobodu. S druge strane, ukoliko biste definitivno bili potpuno nezainteresovani za tako nešto i na taj način dolazite u neku drugu krajnost, teško je naći sad tu granicu na koji način da intervenišete i kontrolišete, a da se ipak ne petljate ili ne miješate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna aktuelna tema, pošto je tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnice protiv devet nekadašnjih policijskih funkcionera zbog deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, otvoreno je pitanje kako će se sudsko vijeće odrediti prema zahtjevu tužilaštva da se optuženi pritvore do početka suđenja. Također, pojedini optuženi su državljani Srbije, pa se postavlja pitanje koji sud bi bio nadležan. O tome Srđan Janković.
Nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik službe državne bezbjednosti iz 92. godine, kada se dogodila deportacija bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore u ruke Vojske Republike Srpske, Boško Bojović potvrdio je za naš radio da je državljanin Srbije, te da će u predstojećim konsultacijama sa advokatskim timom odlučiti kakav će odnos imati prema sudskom procesu u Podgorici. Bojović je već saslušan u Beogradu kao svjedok i u svojstvu lica pod istragom povodom deportacije, a odgovarajući na naše pitanje da li će se odazvati suđenju ili će zahtijevati da mu se sudi u Srbiji, kaže da će optužni akt tek dobiti.
Ja to baš ne mogu sad kompetentno tumačiti, samo mogu da kažem da sam državljanin Srbije i stavimo tu tačku, a onda ću sa svojim pravnim savjetnicima da se dalje dogovaram. Nevolja me snašla, nisam očekivao to, nisam pretpostavio, ni to bio moj posao, nisam se ja time bavio. To je bilo neko potpuno tada nesrećno i teško vrijeme. Imao sam 150 nekih drugih prečih obaveza, jer prioritet i naredba, bukvalno, državnog i političkog rukovodstva Crne Gore bila da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori, a ne da ja se bavim potragama po Crnoj Gori. Ja sam se bavio onime što je tražilo državno i političko rukovodstvo od mene. Da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori. I to smo uspjeli. Niti sam ja dobio od koga naredbu, niti sam ja po tom pitanju mogao informisati nekoga ako ja o tome nisam znao. Koga da informišem ako ja o tome ne znam? Znate, kad me pitaju, a jesi ti informisao? A koga kad ja nisam znao? O čemu da informišem? O nečemu što ne znam. A niko od mene to nije tražio. Ja se potragama po Crnoj Gori nisam bavio. Sugudo je to pričat da se tajna policija bavi potragama. To nije moj posao. Tebi naredio, tamo pišu naredio Pavle Bulatović. Nikad na tu temu nismo razgovarali i nikad na takav sastanak nisam bio. To je istina. I tačka, nemam ništa drugo da kažem.
Branko Bujić, nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti u Baru, nije želio da detaljnije komentariše optužnicu.
Ja odgovaram za ono što sam govorio u crnogorskom parlamentu. A iza toga stojim. Iza svake svoje riječi. Ne više ne mogu da vam kažem ništa, advokat neka kaže dalje.
Pored njih optuženo je još 7 bivših policijskih funkcionera. Tužiloštvo za ratne zločine je uputilo zahtjev za određivanje pritvora optuženima, obrazložujući taj stav da se radi o krivičnom dijelu ratni zločin protiv civilnog stanovništva kao jednom od najtežih krivičnih dijela. U saopštenju tužiloštva je navedeno da je tužiloštvo posebno cijenilo teške okolnosti pod kojima je djelo izvršeno i veoma teške posljedice ovog ratnog zločina. Branioci optuženih su se usprotivili zahtjevu tužiloštva, ocjenjujući da taj zahtjev nema smisla s obzirom da se sudi o događaju od prije 17 godina, a krivično vijeće bi o tom zahtjevu trebalo da se odredi do srijede u 15 časova. Podizanje 9 optužnica protiv bivših policijskih funkcionera uslijedilo je nakon što je država Crna Gora pristala na vansudsko poravnanje sa porodicama deportovanih, odnosno da na ime odštete isplati oko 4,2 miliona eura. Optuženima se stavlja na teret da su tokom maja 92. godine u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Ulcinju nezakonito preseljavali iz civilno stanovništvo državljane Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti, koji su imali status izbjeglica, tako što su izvršavali naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova pokojnog Pavla Bulatovića zajedničkim aktivnostima službe javne i državne bezbjednosti, Prinudno je preseljeno 79 osoba koje su kasnije likvidirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju koja finansira i nadgleda projekat pod nazivom Policajac u zajednici ocjenjuje da je taj projekat u regionu najuspješnije sprovodi policija u Crnoj Gori. Ko je kontakt policajac, koliko građani koriste njegovu pomoć, te da li još postoje predrasude prema policijskoj uniformi, u prilogu Jasne Ukićević.
Policajac u zajednici je projekat kojim se želi uspostaviti tješnja saradnja građana i čuvara reda. Koliko nov za građane, možda još i neobičniji za same policajce.
Pa prva iskustva, kao i u svakom poslu, sve što je novo, malo se teže prihvata. Tako su i ljudi koji su određeni bili za rad policije u zajednici u početku malo teže prihvatali tu promjenu načina rada policije, jer je ovo stvarno razliku u odnosu na jedan tradicionalni način rada policije.
Rukovodilac Budvanskog centra bezbjednosti Darko Ćorac objašnjava da se novo policijsko djelovanje temelji na ideji da građani i policajci zajednički rješavaju probleme lokalne zajednice. Kontakt policajci postoje ne samo da bi pomogli u slučaju krivičnih djela, već i svakodnevnih životnih problema.
Ne radi se tu samo o krivičnim djelima, o kriminalnim radnjama, nego i običnim stvarima koje predstavljaju njima problem, a policajac je tu kao neki most između građana i lokalne uprave, pa pomaže i u slučajima kada se radi o problemima što se tiče komunalne infrastrukture. Na njegovom reonu tamo je pukla cijev, neka građanin može prvo da okrene broj tog policajca, pa on da zove u nekih 2-3 sata ujutru primjera radi komunalno preduzeće ili vodovod, da hitno izađe tamo na lice mjesta. Možda će prije na intervenciju dežurne službe da izađe vodovod nego na poziv građanina.
Budvani uglavnom znaju za kontakt policajcu u svom dijelu grada, ali različito ocjenjuju njihovu komunikaciju.
Znam šta radi taj policajac, međutim od tih policajaca gotovo malo koristi ima. Praktično ja sam ga upoznao i kad sam ga upoznao više ga nikad poslije nisam vidio.
Negdje početkom maja prošle godine u našem reonu je došao, upoznao se sa mnom pošto ja radim predsjednik kućnog savjeta i upoznao sam i zadovoljan sam sa njegovim radom.
Građani se međutim i dalje najčešće obraćaju u kontakt policajcima kada postanu žrtve kriminala.
Ljetos mi se dogodilo da je neđe oko 2 sata ujutro nepoznati čovjek htio da razvali mi vrat. I onda sam tražio toga policajca i taj policajac praktično mi je rekao da će to on vidjeti i srediti. Moj komšija ima i kameru. Znači i viđen je čovjek koji je bio, međutim nikad nisam dobio odgovor ko je taj.
Evo i drugačijeg iskustva.
Jedan lopov je ušao u mom stanu i ukrao mi penziju, a ja sam bio unutra i zvao sam njega, posle su oni došli i otkrili ko je i tako dalje.
U policiji kažu da uspješnost ovog projekta kojeg finansira i nadzire OEBS najviše zavisi od dvosmjerne komunikacije i međusobnog povjerenja građana i policajaca. Darko Ćorac iz Centra bezbjednosti navodi pozitivne primjere takve saradnje.
Imamo primjera da su ljudi u 2 slučaja od naših policajaca nagovoreni da idu na liječenje bolesti i zavisnosti od opojnih droga. Znači, ti momci, ja s ponosom mogu da kažem, su nagovorili ta lica da pođu da se liječe i mi smo u kontakti sa njihovim roditeljima i strašno dobru saradnju imamo po tom pitanju.
Građanin Budve. Koliko vam se čini da imamo još uvijek predrasuda prema policijskoj uniformi?
Apsolutno, predrasude su velike. Ovaj narod ne želi da sarađuje sa policijom, što mislim sada griješi. Jer ti policajci, oni su postavljeni u interesu bezbijednosti svih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Barack Hussein Obama polaže predsjedničku zakletvu. Ruski gaz potekao ka Evropi. Amnesty International optužuje Izrael za ratne zločine u Gazi. Oslobođen grčki brodovlasnik. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, do slušanja.